Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika bersama Dato' Akbar Sata, Presiden TI Malaysia ataupun Transparency International Chapter Malaysia. Mungkin Dato' Akbar Sata, hampir sebulan jawatankuasa ini bermesyuarat yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku yang membawa Perdana Menteri dan juga bersama dengan Pusat Governance Integrity dan juga Anti Rasuah negara iaitu GIACC di bawah ketua pengarahnya Tan Sri Abu Qasim Mohamad. Jadi rakyat sekarang tertunggu-tunggu di mana statusnya, tak kedengaran lagi apakah kabinet, ahli kabinet sudah pun mengisytiharkan harta mereka kepada Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri begitu positif pada ketika itu pada awal pentadbiran beliau supaya ahli kabinet mengisytiharkan harta kepada beliau dan dibawa semula ataupun dilanjut kepada pihak SPRM, sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat sekarang. Jadi di mana statusnya?
Saya dengar iaitu semua mereka ini patut isytihar harta dalam masa 3 bulan. Maknanya mereka diberi masa lah, sebab kadang-kadang kita dapati bahawa bukan senang juga untuk mencari balik ya harta-harta tu untuk dikumpul, ditulis kan, dan juga untuk isi borang jika ada ya. Ia memakan masa. Jadi sudah tentu saya kira apa ni, jabatan-jabatan yang berkaitan itu sudah pun mempunyai borang-borang untuk ahli-ahli ataupun pegawai kanan kerajaan untuk mengisi, dan sudah tentu apabila diisi bukan saja seperti dahulu di mana semua menteri, timbalan Perdana Menteri hanya isytihar kepada Perdana Menteri saja. Tetapi pada kali ini ia berbeza kerana Tun Mahathir pun telah bersetuju agar semua menteri dan juga timbalan menteri, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri dan juga timbalan menteri dan juga beliau sendiri, iaitu mereka hendak mengisytihar kepada HPRM. Jadi ini merupakan satu perkara yang baik. Tetapi satu perkara yang saya lihat yang dibentangkan oleh HPRM, kita dapati bahawa mereka juga akan meletakkan semua pengisytihar itu online, iaitu di bawah website HPRM. Kalau ia benar, maka sudah tentu ini merupakan satu perkembangan yang amat baik. Sebab kebanyakan daripada negara kini bukan saja isytihar kepada agensi penguatkuasa, bahkan juga online. Maknanya dari segi online itu boleh dilihat dan juga diawasi, dimonitor oleh rakyat. Tetapi kepada SPRM iaitu agensi penguatkuasa, mereka ini mempunyai kepakaran untuk melihat lebih mendalam.
Jadi apa bezanya? Dahulu pun di bawah rejim yang lama juga, di bawah pentadbiran yang lama, mereka ada juga mekanisme mengisytiharkan harta kepada Perdana Menteri ketika itu. Tetapi kali ini dilanjutkan ataupun dibawa ke tahap yang lebih tinggi lagi, iaitu kepada badan penguatkuasa yang ada kepakarannya, iaitu pihak SPRM. Dari pengalaman Datuk, kenapa pesaran ini perlu melangkaui anggota eksekutif ini? Perlu dibawa kepada pihak yang lebih tertinggi, iaitu pihak SPRM.
Ya, sebenarnya pada tahun-tahun yang lepas, rejim lepas, kita dapati bahawa menteri isytihar kepada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri juga isytihar kepada Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri isytihar kepada
siapa?
Dia sendirilah, kan? Jadi oleh demikian nampak gaya, tapi dikatakan bahawa HPRM boleh meminta. Jadi saya kira kalau untuk memberanikan diri,
masih tidak untuk telus melihat, kat situ.
Saya rasa itu merupakan satu perkara yang agak sukar untuk HPRM untuk melakukan sesuatu, meminta supaya nak melihat. Tapi perbezaan pada tahun ini ialah apabila pesaran harta itu terus dibuat kepada SPRM, sudah tentu SPRM akan mewujudkan satu cawangan khas yang dianggotai oleh pakar-pakar untuk melihat dan juga mengetahui apa yang dilaporkan, dan juga jika mengesyaki sesuatu boleh melakukan siasatan, risikkan untuk mengetahui sama ada betul atau tidak ahli parlimen, menteri, timbalan menteri, Perdana Menteri mengisytihar harta dengan telus dan juga semua apa yang ada. Jadi ini merupakan satu perkara yang beza kerana SPRM punya kepakaran, dan yang kedua sudah tentu apabila ia berada di tangan SPRM, maka SPRM lebih bebas dan juga lebih transparan untuk melakukan intipan-intipan dan juga intelligence gathering secara senyap-senyap, dan ini saya kira mereka akan lebih berani.
Ada kepakaran itu. Apa mekanisme yang terbaik dalam hal berkaitan dengan isytiharkan harta kepada pihak SPRM ini?
Kita dapati bahawa macam Negeri Pulau Pinang, ia telah melengkapkan satu borang yang begitu lengkap, ya. Tapi apabila seorang itu mempunyai harta begitu banyak, jadi sukar untuk kita membaca. Ha. Tapi kemungkinan besar kita juga ada ruang supaya kita meletakkan, kita bagi kepada secara mudah total, iaitu property, kan? Cash berapa ada dan saham. Juga lain-lain saham dan sebagainya. Jadi kalau tiga ni kita boleh melihat berapa value seseorang ahli parlimen itu. Itu secara mudah. Tetapi secara detailnya mungkin ia boleh diselidiki oleh pakar-pakar tertentu. Kini yang mana ia lebih telus, yang mana kalau diberikan kepada SPRM sudah tentu mereka mempunyai forensic accountant dan juga forensic auditor, yang mana apabila mereka melihat kepada financial statement ataupun lihat kepada apa saja yang diberikan oleh ahli parlimen itu, mereka boleh membaca dan juga apabila mereka mensyaki, sudah tentu ini boleh dijalankan siasatan untuk lebih lanjut lagi dan proses ini boleh dilakukan sama ada tindakan diambil secara administratif ataupun secara jenayah. Saya tengok di Pulau Pinang, kalau kita tengok yang terakhir online, tarikh yang dihantar adalah 2013. Maknanya tidak ada satu update dari tahun ke tahun. Tapi apa yang kita cadangkan ialah kemungkinan kemas besar ia patut dikemas kini. Maknanya untuk pekerajaan baru ini, seseorang ahli parlimen ataupun exco hendaklah mengisytiharkan harta apabila memegang satu jawatan.
Yang apabila kedua, masuk pejabat.
Jadi kita tahu berapa harta dia. Walaupun dia orang kaya, tetapi kita tahu bahawa tak ada masalah kerana dia
itu
memang
orang
kaya. Ataupun isteri orang kaya, keluarga orang kaya. Tak ada masalah.
Bisnes dan sebagainya.
Ataupun dalam setahun, setahun ataupun dua tahun, kita hendaklah memberi peluang kepada mereka untuk isytihar sekali lagi. Sama ada ada penambahan atau tidak. Ini letaknya kebijaksanaan agensi berkuasa. Sama ada ia memasukkan apa yang ada ataupun mereka ini tak declare. Dan yang ketiga, kita dapati bahawa apabila mereka ini meletak jawatan ataupun tamat perkhidmatan. Jadi hendaklah kita isytihar. Jadi ini tak ada di Pulau Pinang. Maknanya kita saja masukkan apa
setakat ni
harta, tetapi kita tak tahu kemungkinan besar mereka-mereka yang isytihar itu mungkin sudah ada wang yang lebih banyak, tapi ini patut dilihat oleh agensi penguat kuasa dan juga rakyat yang boleh menilai selama 5 tahun yang mereka berada di tapuk pemimpin itu, berapa banyakkah harta yang dikumpul, dan ini boleh dimonitor dan dilihat oleh rakyat dan juga dibuat analisa oleh rakyat.
Okey.